13 мая у французской Ніцы на 106-м годзе памёр самы пажылы каталіцкі біскуп у свеце, в'етнамскі іерарх Нгуэн Ван Т'ен. Ён нарадзіўся 13 сакавіка 1906 года. Святарскае пасвячэнне прыняў у 1932 годзе. Папа Ян 23 у 1960 прызначыў яго біскупам в'етнамскай дыяцэзіі Він Лонг. Іерарх прымаў удзел у працах другога Ватыканскага сабора. У 1968 годзе па прычыне цяжкай хваробы быў вымушаны пакінуць В'етнам і з 1985 пражываў у Ніцы, дзе з'яўляўся канонікам мясцовай катэдры. Біскуп Нгуэн Ван Т'ен будзе пахаваны ў Ніцы.